В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6.08, з вами Наталка Коваленко, і у сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтесь про таке. До чого призведе запровадження другої іноземної мови в українських школах?
Батьки не бачать великої перспективи для своїх дітей в країні, яка має невизначені соціально-економічні і політичні орієнтири, страхують їх, намагаючись зробити їх щонайменше мовно освіченими.
Чому українських дітей виховують здебільшого лише матері?
Якщо до 20-х років батько ніс цілковиту відповідальність за своїх синів і дочок, то от з початком 30-х років ця відповідальність зникала.
Актори ксенофоба Паніна проганяють з Криму.
Мають бути як процесуальні заходи відповідні, так і політичні. Принаймні, влада Криму має дати відповідь політичну, аби ситуацію взяти під контроль.
Про це та інше відразу після новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Прем'єр-міністр України Микола Азаров здійснить сьогодні робочий візит до Москви. Він зустрінеться з російським колегою Дмитром Медведєвим. Сторони обговорять останні події в українсько-російських торговельних відносинах, які експерти називали поновленням торговельної війни. Минулого тижня на цю тему висловився президент Росії Володимир Путін. За його словами, країни Митного Союзу запровадять захисні заходи для свого ринку, якщо Україна піде на лібералізацію митного режиму з Євросоюзом. Докладніше про це далі в «Ранковій Свободі». Міліція відкрила кримінальне провадження щодо координатора громадського руху «Фонд УПА» Андрія Подільського, в якого були вилучені футболки з зображенням людини, схожої на президента Віктора Януковича, на лобі якого червона крапка. Як повідомляє прес-служба Чорного комітету, кримінальне провадження порушене за частиною 1 статті 300 Кримінального кодексу «Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості». Стаття передбачає покарання у вигляді арешту до 6 місяців або обмеження волі на строк до 3 років. Подільський був затриманий 22 серпня в Івано-Франківську. У нього було вилучено 8 білих футболок із зображенням обличчя з червоною цяткою на чолі. Сьогодні експерти ООН з хімічної зброї планують відвідати місце ймовірної хімічної атаки в околицях Дамаска. У неділю Сирія погодилася надати фахівцям доступ до цього місця. У Каїрі в неділю прийшли окремі короткі судові слухання у справі колишнього президента Єгипту Хосні Мубарака. Процес над Мубараком, якого судять повторно, продовжиться 14 вересня. Колишньому президенту ставлять у провину нездатність запобігти загибелі понад 800 демонстрантів у дні масових заворушень у 2011 році, що призвели до відставки Мубарака. Недільне засідання відбулося через 3 дні після того, як колишнього багаторічного лідера Єгипту перевели з в'язниці у військовий шпиталь під домашній арешт. За повідомленнями з соціальних мереж, у Москві після зустрічі з виборцями був затриманий у неділю кандидат у мери російської столиці Олексій Навальний. Зустріч відбувалася у неділю ввечері. На ній були присутні не менш ніж 5 тисяч осіб. Активісти повідомляли, що кілька разів передвиборчий захід намагалися зірвати провокатори. Голова передвиборчого штабу повідомив, що Навального затримали без пояснення причин, але вже звільнили. У чемпіонаті України з футболу змінився лідер. Дніпропетровський Дніпро переконливо переграв донецький Шахтар 3-1, і ця втрата коштувала гірникам першого місця. Тепер їх на одне очко випереджає харківський Металіст. Докладніше про це у спортивному огляді Радіо Свобода.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Прем'єр-міністр України Микола Азаров сьогодні прибуде до Москви з робочим візитом і обговорить зі своїм російським колегою Дмитром Медведєвим економічні питання. Цей візит викликає особливий інтерес у світлі останніх заяв Володимира Путіна, пов'язаних з угодами України і Євросоюзу. Чого очікувати від цього візиту?
Про візит до Москви українського прем'єра Миколи Азарова повідомила прес-секретар керівника російського уряду Наталія Тімакова. За її словами, в ході переговорів у російській столиці будуть обговорюватися поточні питання економічних відносин між Росією і Україною. Минулого четверга президент Володимир Путін заявив, що на цьому тижні пройдуть консультації на міжурядовому рівні за аналізу ризиків можливого підписання Україною угоди про асоціацію з Європейським Союзом. думку російського економіста, наукового керівника Національного дослідницького університету Вища школи економіки Євгена Ясіна, серйозних змін у цьому питанні від візиту Азарова до Москви чекати не варто.
Якби були надії досягти якоїсь угоди, то прилетів би Янукович. А якщо летить Азаров, то це вже сигнал, що великих надій Україна не плекає. Угода з Євросоюзом через деякий час набуває чинності. Україна твердо має намір її проводити. Росія впевнена, що їй це невигідно. Звідси ланцюжок наслідків, які, мабуть, вже стали неминучими. А те, чому може запобігти Азаров, чергові витівці Онищенка, не більше того.
З Євгеном Ясіним згоден і політолог Станіслав Білковський. Він упевнений, що серйозні питання взаємовідносин України і Росії вирішуються сьогодні лише на рівні глав держав.
Рух України в напрямку Євросоюзу є невідворотний. І це зрозуміло вже і для Москви, і для Києва.
Докладніший матеріал нашої кореспондентки Олени Матусової слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ви зможете висловити свою думку про те, чи вирішить візит прем'єр-міністра Миколи Азарова нинішні українсько-російські проблеми.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-2905.
Російський актор Олексій Панін, який потрапив у Криму у низку політичних скандалів, припинив свої виступи на півострові. Хоч і не покинув його, як про це повідомили деякі місцеві мас-медіа. Спектаклі за участі скандального актора скасовані, але він продовжує відпочивати в Симеїзі. Хоч його не депортували і не арештували, як це вимагали представники кримсько-татарської спільноти та українські політики, але росіянин був змушений двічі вибачатися – перед кримськими татарами і перед своїми шанувальниками-театралами. Поведінку російського актора засудив навіть російський консул у Криму. А от українська влада діє не зовсім адекватно ситуації, вважають кримські татари. Детальніше розповідає наш кримський кореспондент Володимир Перетула.
Олексій Панін покинув межі Криму і відбув у невідомому напрямку, повідомили деякі кримські видання. Втім, «П'ятий канал» цю інформацію спростував. Голий Панін прямо у морі на пляжі в Симеїзі заявив, що на ньому розігрують політичну карту.
Я хочу насамперед вибачитися перед людьми, глядачами, тому що спектаклі скасовують не через мене. Вони заплатили за це гроші, а всі розігрують політичну карту і зараз намагаються на мені влаштувати скандал між Росією та Україною.
Минулого тижня він в Алушті потрапив у ДТП. Потім, коментуючи його наслідки, у пресі допустився антикримсько-татарських та антиукраїнських висловлювань. Він зневажливо та образливо говорив про кримських татар та Україну. Після протестів громадськості і політиків він вибачився.
Я прошу пробачення, вам неправильно все сказали. Я прийшов спеціально перед вами вибачитися. Просто ваша людина, він татарин, поводив себе вкрай неінтелігентно. Я йому сказав у стані ефекту, що він типу татарин. Але до татар це не має стосунку. Це стосується хамської поведінки. Я щодо цього прийшов до вас вибачитися. Я прошу вибачення.
Втім, кримські татари не пробачили, зажадавши заборони його гастролей і депортації з України. Ці вимоги підтримали представники партії «Батьківщина» і «Свобода». Частково погодився з цим і кримський прем'єр Анатолій Могильов, який наголосив, що Крим – невід'ємна частина України, де діє українське законодавство, яке поширюється на всіх без винятку гостей півострова. Могильов сказав, що мав розмову з мером Євпаторії і рекомендував скасувати суботній спектакль російського артиста. Молодіжний активіст Абдураман Егіз каже, що реакція влади на витівки московської зірки не зовсім адекватна.
Мають бути як процесуальні заходи відповідні, так і політичні. Принаймні, влада Криму має дати відповідь політичну, аби ситуацію взяти під контроль.
Місцеві мас-медіа звернули увагу на те, що прем'єр-міністр автономії не згадав про образи Паніна на адресу кримських татар і прямо не засудив їх. Сімферопольський медіаексперт Андрій Іванець каже, що реакція мас-медій на скандальні заяви Паніна теж є двозначною. З одного боку, існують етичні норми, які не дозволяють поширювати ксенофобські заяви. З іншого, важливо, щоб суспільство знало про позицію публічних осіб, таких як популярний актор Панін.
Коли і заяви подібних персон є відверто ксенофобськими, то, на мій погляд, вони, як мінімум, мають бути прокоментовані.
Зазначив Андрій Іванець. На його думку, цього разу кримські мас-медіа не завжди виконували це правило. Тому заяви персонажа жовтої преси ледь не дестабілізували етнополітичну ситуацію в регіоні. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
У Києві 6 година 18 хвилин, і ми продовжимо ранкову свободу. Обов'язково другу іноземну мову, яка з'явиться в усіх українських школах із 1 вересня, не будуть викладати якісно. Через поспішність цього кроку вважають експерти з питань освіти. Про найбільші труднощі з вибором та викладанням іноземних мов заявляють керівники сільських шкіл. У Міносвіти впевнені, що викладачів не бракує і що невдовзі учні говоритимуть двома мовами, крім української. Частина фахівців звертає увагу на те, що батьки і учні віддають перевагу західноєвропейським мовам, тоді як російська набагато менш затребувана. З фахівцями спілкувався наш кореспондент Євген Солонинов.
52% українських школярів вивчатимуть як другу іноземну німецьку мову, менше чверті – російську, кожен сьомий – французьку. Іспанська, польська та мови українських національних меншин є менш популярними, такі дані наводить Міністерство освіти і науки. За словами міністра Дмитра Табачника, другу іноземну мову для школярів визначають за бажанням батьків. І наразі всі вакансії вчителів другої іноземної мови у школах зайняті. Між тим, у сільських школах питання другої іноземної вирішити дуже важко, кажуть освітяни. У школі села Городське на Житомирщині трохи більше 60 учнів. Відтак мову довелося обирати одну на всіх. Але і в цьому випадку знайти викладача для неї було складно, розповідає завуч Городської загальноосвітньої школи Валентина Кравченко.
Дві години російської мови у нас дійсно стала проблема, хто буде читати, який спеціаліст. Кадри перекваліфікувалися, у нас світова література, там вони пройшли. Ми вибрали російська мова, так як діти хоч що-небудь можуть. Звичайно, це ніхто нікого не питає, ні вчителів, ні батьків, чи треба воно, чи не треба.
Запровадження другої іноземної мови мало на меті освоїти бюджетні кошти, зокрема передбачені скандальним мовним законом минулого року, що посилив статус російської мови, вважає соціальний психолог Олег Покальчук. Він проте не очікує, що друга іноземна мова у школах може в нинішніх умовах посилити позиції російської мови.
Не бачать великої перспективи для своїх дітей в країні, яка має невизначені соціально-економічні і політичні орієнтири, страхують їх, намагаючись зробити їх щонайменше мовно освіченими, розуміють, що діти легше в разі чого знайдуть собі роботу в контексті стосунків з європейським бізнесом. Люди, які відчувають, що в них немає географічної перспективи рухатись на захід, вони обирають російську.
Реформа із запровадження другої іноземної у школах виявилася непідготовленою. Таку думку висловила Радіо Свобода освітній експерт, директор Центру дослідження суспільства Інна Совсун.
Економічного обґрунтування, скільки грошей на це додатково виділено, немає. І фактично ця відповідальність лягає на школи, яким треба десь знаходити додаткові ставки в межах бюджетів, які у них є. Тобто, знімаючи ставки з когось іншого. Батьки, звісно, можуть обирати німецьку чи ще якусь, але питання в якості викладання залишаються дуже серйозні.
Загалом експерти прогнозують, що запровадження другої іноземної мови у школах може відбутися лише на папері. Але вони визнають, що вже самим вибором другої іноземної для своїх дітей українці показали, що вони пов'язують їхнє та власне майбутнє з європейською спільнотою. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Типова для України картина. Жінка штовхає візок з немовлям, жінка гуляє з малюком у парку, і дуже рідко поруч можна побачити чоловіка. Українців це не бентежить. За різними соціологічними опитуваннями, у більшості родин вихованням дитини займається мати. Чому так відбувається, з'ясовувала наша кореспондентка Богдана Костюк.
Едуард Драч – лікар за фахом, музикант і поет за покликанням, батько трьох дітей. Він вважає, що за умов соціально-економічної кризи татусі змушені у вільний від основної роботи час шукати підробіток для утримання родини. Це заважає батькові брати участь у вихованні дітлахів, визнає Драч.
Більшість роботи з дітьми на матері. Ну, так воно, мати, бабуся. Батьки, як правило, працюють, заробляють. Я своїми дітьми, ну, стараюся займатися, і ми з ними відпочивали, приїхали з відпустки. Займаємося якраз здоров'ям і профілактикою. Звичайно, я відчуваю, що мало. Ну, але доба не гумова.
На запитання Радіо Свобода, чи можливо розвантажити татусів від роботи, щоб вони активніше долучались до виховання дітей, Едуард Драч відповів негативно. Психолог Оксана Краско зазначає, що у традиціях української та європейської сім'ї батько – це той, хто захищає дитинча, уособлює для маленької людини мужність, несе інформацію про довколишній світ, працю, техніку. Тато також виховує у дитини дисципліну, створює для неї соціально корисні цілі та ідеали. Інше дослідження довело, що таткові діти виростають більш чуйними у соціальному плані. Про це Радіо Свобода розповіла дитячий психолог Світлана Колесникова, котрій довелося самотужки виховувати доньку після розлучення з чоловіком.
Дитина лишилася без батька. І для неї було це незбагненно. Чому? Чому татко був і потім раптом його не стало? Мені, як жінці, було складно самі морально важко, фізично, фінансово, оскільки чоловік, на жаль, ніякої участі у вихованні доньки, в допомозі дитині не брав. Коли мама намагається виконати роль і мами, і тата, все одно вона мислить і діє з позиції жінки. Їй дуже важко стати на місце чоловіка. Виховання виходить якесь трохи однобоке,
додає Колесникова. А історик Олеся Стасюк зазначає, що соціальні, політичні та економічні катаклізми ХХ століття зруйнували українські родинні традиції. Найбільше постраждали взаємини у сім'ї і роль батька, як голови роду, у 20-30 роки під час масових репресій і голодомору.
Якщо до 20-х років батько ніс цілковиту відповідальність за своїх синів і дочок, то з початком 30-х років ця відповідальність зникала. Також діти ніколи не несли відповідальності за своїх батьків.
Як говорять соціологи, сучасне подружжя – це партнерство, в якому не завжди мама доглядає малечу і веде домашнє господарство, а тато крутиться, щоб заробити гроші на утримання родини. Дедалі більше татусів вирішують залишитися вдома і доглядати дитину тоді, коли мама повертається на роботу. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Тато може все, а що конкретно батьки можуть в Україні та Британії? Про це слухайте у програмі «Європа на зв'язку» сьогодні о 21:33.
Європа на зв'язку – шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
А зараз з оглядом спортивних подій тижня Антон Шульга.
Голи.
Точки.
Секунди.
Спортивний огляд на Радіо Свобода.
Коментар фахівця.
Спорт на Радіо Свобода. Хай перемагають ваші улюбленці.
Слухайте щопонеділка.
Дніпропетровський Дніпро гранично загострив боротьбу в чемпіонаті України з футболу. Підопічні Хуанде Рамоса заслужено перемогли на власному полі чинного чемпіона України Донецький Шахтар. Дуже зраділи цьому результату в Харкові, адже завдяки втраті гірників на перше місце в турнірній таблиці вийшов Металіст. Вже в першому таймі було відчутно, з яким бажанням Зузуля і компанія вийшли на цей поєдинок. Високий пресинг, швидкий перехід з оборони в атаку, боротьба на кожному клаптику поля. Таким запам'ятався Дніпро з перших хвилин гри. Щоправда, миттєвих дивідендів ця зарядженість не принесла. У другій половині 45-ти хвилинки гра вирівнялася, і вже гірники провели кілька пам'ятних атак. А по перерві розпочався бенефіс господарів. На 47-й хвилині у ворота донеччан влетів перший гол. Євген Коноплянка на своєму фланзі розхитав Дар'ю Сирну і класно відпасував на ближню стійку, де головою на випередження зіграв Роман Зозуля. 1-0. Шахтар розкрився, і невдовзі форвард збірної України у контратаці мав рандеву з голкіпером Андрієм П'ятовим, але того разу воротар вийшов переможцем. А на 63-й хвилині він помилився, коли після довгої передачі Руслана Ротаня не вийшов знімати м'яч із голови Зузулі. Роман знову переграв на другому поверсі Олександра Кучера і подвоїв перевагу господарів. Уже після цього голу стало очевидно, що здобути навіть нічию на Дніпро-арені гостям буде непросто. Коли ж на 73-й хвилині за фол В'ячеслава Шевчука на все тому ж Зузулі суддя Анатолій Жабченко призначив перший за кілька років пенальті у ворота Шахтаря, поразка гірників стала майже невідворотною. Вирок виконав колишній форвард донеччан Євген Селезньов – 3-0. Гості спромоглися на гол престижу. На доданих хвилинах частково реабілітувався за провали в захисті Кучер. Та рахунок 3-1 став слабкою втіхою для чемпіонів України. Головний тренер гірників Мірча Луческу вважає позитивом те, що поразка сталася, коли все ще можна виправити, адже попереду довга турнірна дистанція, як на внутрішній, так і на міжнародній арені.
Ma,
Ми припустилися багатьох помилок, особливо це стосується наших досвідчених гравців. Практично всі індивідуальні єдиноборства виграли футболісти Дніпра – Матеос, Коноплянка, Селезньов і Зозуля. Ця поразка змусить нас замислитися, адже вже в суботу на нас чекає дуже важлива гра. Зазвичай такі поразки йдуть на користь, ставлять на місце, і ти міркуєш, що робити далі.
Наголосив Луческу. Дуже важлива гра – це протистояння в Донецьку в останній день літа з новим лідером чемпіонату харківським «Металістом». Після перемоги над Севастополем 3-1 в активі команди Мирона Маркевича стало 19 очок, у «Шахтаря» залишилося 18. Третім з 16 балами став Дніпропетровський клуб. Цього тижня остаточно визначиться кількість українських учасників групового турніру Ліги Європи. Минулого четверга тріо у складі «Динамо Дніпра» і «Чорноморця» синхронно здобуло перемоги в останньому раунді кваліфікації, але вага цих успіхів різна. Найпереконливіше виступив в Естонії Дніпро. Команда Хуан де Рамоса вже після першого матчу практично гарантувала собі місце в осінній частині змагань. Змагання, перемігши на виїзді естонського чемпіона Німмекалью 3-1. Набагато нервовіше зіграли в Казахстані київські динамівці, але результат 3-2 у протистоянні з Актобе також створює досить комфортний гандикап перед поєдинком в Україні. Найважчим видається завдання одеського «Чорноморця». Попри тотальну перевагу над чемпіоном Албанії Скендербео, підопічні Романа Григорчука в домашньому матчі відзначилися лише одного разу. Наприкінці гри класний удар вийшов в Олексія Гая. Чи вистачить результату 1-0 для комфортного життя в Тирані, уболівальники побачать у четвер. Сьогодні у Нью-Йорку розпочинається останній з чотирьох турнірів серії Grand Slam. На відкритому чемпіонаті США з тенісу зіграють четверо українських представників. У першому раунді перша ракетка України Олександр Довгополов зіграє з бельгійцем Давидом Гофманом, а Сергій Стаховський із французом Жеремі Шарді. Серед жінок Еліна Світоліна зустрінеться з 17-ю сіяною словачкою Домінікою Цибулковою, а Леся Цуренко з чешкою Люсі Шафаржовою.
Голи.
Очки.
Секунди.
Спортивний огляд на Радіо Свобода.
Коментар фахівця.
Спорт на Радіо Свобода. Хай перемагають ваші улюбленці.
Слухайте щопонеділка.
Ви слухаєте «Ранкову Свободу». З вами Наталка Коваленко. І далі ви почуєте. Чи є єгипетський хаос кінцем арабської весни?
Побоювання з приводу напрямку змін в арабському світі є обґрунтовані.
Чого очікувати від візиту прем'єр-міністра Миколи Азарова до Росії?
Если бы были надежды на то, чтобы достичь какого-то соглашения, прилетел бы Янукович. А если летит Азаров, это уже сигнал, что больших надежд Украина не питает.
Чи може Україна повністю відмовитися від російського газу до 2020 року? Про це у сьогоднішній рубриці «Енергетичної свободи».
Уряд наполегливо працює над забезпеченням енергобезпеки нашої держави. Держава, яка отримує з одного джерела більше, ніж 50% енергоносіїв, знаходиться в небезпеці.
Про це та інше відразу після новин, які готовий розповісти Антон Шульга.
Прем'єр-міністр України Микола Азаров здійснить сьогодні робочий візит до Москви. Він зустрінеться з російським колегою Дмитром Медведєвим. Сторони обговорять останні події в українсько-російських торговельних відносинах, які експерти називали поновленням торговельної війни. Минулого тижня на цю тему висловився президент Росії Володимир Путін. За його словами, країни Митного Союзу запровадять захисні заходи для свого ринку, якщо Україна піде на лібералізацію митного режиму з Євросоюзом. Міліція відкрила кримінальне провадження щодо координатора громадського руху фонду ПА Андрія Подільського, в якого вилучені футболки з зображенням людини, схожої на президента Віктора Януковича, на лобі якого червона цятка. Як повідомляє прес-служба Чорного комітету, кримінальне провадження порушене за частиною 1 статті 300 Кримінального кодексу «Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості». Стаття передбачає покарання у вигляді арешту до 6 місяців або обмеження волі на строк до 3 років. Сьогодні експерти ООН планують відвідати місце ймовірного застосування хімічної зброї в околицях Дамаска. У неділю сирійська влада санкціонувала роботу фахівців у цьому районі.
Тим часом високопосадовець Білого Дому назвав цю пропозицію занадто пізньою, щоб викликати довіру, і заявив, що Сполучені Штати мають дуже мало сумнівів у застосуванні лояльними президентові Башару Асаду силами хімічної зброї. У Каїрі в неділю пройшло окреме коротке судове слухання у справі колишнього президента Хосні Мубарака. Процес над колишнім президентом Єгипту, якого судять повторно, продовжиться 14 серпня. Мубараку ставлять у провину нездатність запобігти загибелі понад 800 демонстрантів у дні масових заворушень у 2011 році. Ці заворушення призвели до відставки Мубарака. Недільне засідання відбулося через три дні після того, як колишнього багаторічного лідера Єгипту перевели з в'язниці у військовий шпиталь під домашній арешт. За повідомленнями соціальних мереж, у Москві після зустрічі з виборцями у неділю був затриманий кандидат у мери російської столиці Олексій Навальний. На зустрічі були присутні щонайменше 5 тисяч осіб. Активісти повідомляли, що кілька разів Захід намагалися зірвати провокатори. Голова штабу Навального повідомив, що кандидата затримали без пояснення причин, але вже звільнили.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Ще не стерлися з пам'яті тріумфи народних повстань, які знесли ненависних диктаторів у Тунісі, Лівії, Єгипті та потрясли авторитарний режим у Сирії. Але не минуло і двох років, як система влади, проти якої поставали тисячі людей, поволі відновлюється. Лише рік тому єгиптяни обирали свого першого президента на вільних виборах. Нині президента скинуто, військові стріляють у цивільних, ширяться розмови про громадянську війну. Чи повернення до авторитаризму в Єгипті означає кінець арабської весни, розповідає Марія Щур.
Єгиптяни не єдині, хто внаслідок арабської весни тепер живе в умовах небезпеки і насильства. У Тунісі та Лівії, де також було скинуто багатолітніх диктаторів, люди потерпають від поглиблення бідності, озброєних сутичок та відчайдушної боротьби за владу. Сирійці опинилися перед вибором між втечею за кордон і ризиком бути вбитим під час жорстокого громадянського конфлікту. Відсутність демократичних змін і повернення до військової диктатури в Єгипті змусило багатьох оглядачів, включно із нобелівським лауреатом із Ємену Тавакула Карманом, замислитися над тим, чи не пролунали останні трелі арабської весни. Старший аналітик з питань Близького Сходу у центрі Стімсона Мона Якобіан говорить, що для занепокоєння є серйозні причини.
Certainly it's very hard today sitting here in Washington to talk about.
Звичайно, дуже важко, сидячи тут у Вашингтоні, говорити про великі надії на демократію, коли Єгипет заглиблюється в хаос, коли Сирія перебуває в муках дуже кривавої громадянської війни, коли Лівія і далі бореться з численними ополченцями. Та побоювання з приводу напрямку змін в арабському світі є обґрунтованими.
Якобіан вважає, що через те, що перші повстання у Тунісі і найбільше повстання в Єгипті обидва пройшли відносно гладко, більшість спостерігачів очікували, що і після революційний період піде так само рівно. Однак вакуум влади, який виник внаслідок падіння диктатур, призвів не до впровадження демократії, а до боротьби за вплив між групами, що не мали жодного демократичного досвіду. У протистоянні стикнулися ісламісти і прихильники світської влади. Групи, що протягом довгого часу були придушені, нарешті отримали можливість вільно висловлювати свої погляди, часто протилежні. І це призвело до насильства. Мона Якобіан вважає, що навряд чи слід чекати швидкого покращення у цьому регіоні, але трансформація є частиною розвитку, і вона рідко йде прямим шляхом. На її думку, про успіх чи провал арабської весни можна буде говорити років через 20, бо для змін потрібне щонайменше одне покоління. На її думку, молоді люди, які відчули свободу, зроблять усе, щоб не втратити її ще раз. Марія Щур, Радіо Свобода.
У Києві 6 година, майже 37 хвилин, і ми продовжимо ранкову свободу. Прем'єр-міністр України Микола Азаров сьогодні прибуде до Москви з робочим візитом і обговорить зі своїм російським колегою Дмитром Медведєвим економічні питання. Цей візит викликає особливий інтерес у світлі останніх заяв Володимира Путіна, пов'язаних з угодами України і Євросоюзу. Чого чекають у Росії від зустрічі глав урядів України та Росії, дізнавалася московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Про візит до Москви українського прем'єра Миколи Азарова повідомила прес-секретар керівника російського уряду Наталія Тімакова. За її словами, в ході переговорів у російській столиці будуть обговорюватися поточні питання економічних відносин між Росією і Україною. Минулого четверга президент Володимир Путін заявив, що на цьому тижні пройдуть консультації на міжурядовому рівні за аналізу ризиків можливого підписання Україною угоди про асоціацію з Європейським Союзом. На думку російського економіста, наукового керівника Національного дослідницького університету Вища школа економіки Євгена Ясіна, невдоволення керівництва Росії рухом України у бік Євросоюзу цілком зрозуміле, проте серйозних змін у цьому питанні від візиту Азарова до Москви чекати не варто.
Якби були надії досягти якоїсь угоди, то прилетів би Янукович. А якщо летить Азаров, то це вже сигнал, що великих надій Україна не плекає. І я б на її місці ставився так до цих переговорів. Угода з Євросоюзом через деякий час набуває чинності. Україна твердо має намір її проводити. Росія впевнена, що їй це невигідно. Сама вона таку можливість упустила. Звідси ланцюжок наслідків, які, мабуть, вже стали неминучими. А те, чому може запобігти Азаров, чергові витівці Онищенка, не більше того.
З Євгеном Ясіним згоден і політолог Станіслав Білковський. Він упевнений, що серйозні питання взаємовідносин України і Росії вирішуються сьогодні лише на рівні глав держав.
Рух України в напрямку Євросоюзу є невідворотний. І це зрозуміло вже і для Москви, і для Києва. І саме те, що Микола Азаров їде до Москви, свідчить про те, що жодного серйозного обговорення питань про зміну вектору розвитку України та руху в напрямку Євросоюзу чи Митного Союзу в Росію не буде. Тому що, звичайно, Микола Азаров має репутацію людини, яка підтримує інтеграцію в Росію. Азаров нічого не вирішує. Якби питання стояло так, що треба щось вирішити, то їхав би Віктор Янукович, а не Азаров.
Останнім часом Росія обмежила український імпорт, що, на думку багатьох аналітиків, фактично є тиском на Київ з метою примусити його інтегруватися у Митний Союз. Однак більшість експертів упевнені, що рух України у бік Євросоюзу неминучий, і нинішній приїзд прем'єр-міністра Азарова навряд чи здатний внести в цей процес кардинальні зміни. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
А на вашу думку, чи вирішить візит прем'єр-міністра Миколи Азарова нинішні українсько-російські проблеми? Можете телефонувати до нашої студії.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
А у нас вже є слухач. Доброго ранку, представтеся, будь ласка.
Доброго ранку. Це Ярослав з Покарпаття. Візит Миколи Яновича до Москви – це просто жест доброї волі, яке не має ніякого практичного значення. Адже для Росії важливо втягнути Україну у Митний Союз і в ніякому разі не допустити отримання асоціації та зони вільної торгівлі. А то, що я вважаю, що це просто... Є хороша міна при поганій грі. Щиро дякую вам.
Дякую, пане Ярославе. А ось що відповіли стосовно цього кияни, яких ми опитали напередодні.
Я думаю, вдасться, тому що, на мій погляд, росіянам невигідно з нами воювати. У нас є ті ресурси, як та сировина, яка потрібна росіянам. Знову ж таки, у нас є вихід на європейський ринок. Це більше політичні їхні ігри. Я думаю, вони домовляться. Треба просто тримати свою позицію, не прогинатися під росіянам, і так буде, все буде гаразд.
Я гадаю, що, в принципі, ні, тому що Росія не дуже йдуть на поступки. Вони хочуть підігнути нашу країну під себе. Вони проти, щоб ми існували в Євросоюз. Вони роблять все, щоб до нас було тільки гірше.
Я розумію так, що повинно в всіх відносинах бути взаєморозуміння.
На мою думку, що не зможуть. Після Юлії Тимошенко вони, напевно, не захочуть більше з нами мати якісь справи. Вона підіграла Росію.
Залежить від того, на чому буде будуватися їхній діалог.
залежить від представників бізнес-кол України, від керівників крупних державних підприємств. В принципі, мабуть, це буде спільна позиція, яку буде представляти прем'єр-міністр. Звісно, що Росія буде намагатися насадити свою точку зору, але тут ми будемо сподіватися на краще для України. Сподіваємось, що вдасться.
А у нас є ще один слухач. Доброго ранку, представтеся, будь ласка.
Доброго ранку. Це Василь, Київщина.
Так, слухаємо.
Алло.
Слухаємо вас.
Да нічого не буде, нічого з ним не підпише з Азаровим. Це такого керосин спалить, проїздить і все.
Дякую за вашу думку. А ми переходимо до інших тем. Близько 2 мільйонів українців проживають у Росії. Це найчисельніша українська діаспора у світі. В Росії майже 100 різних українських організацій, але немає єдиної централізованої. Російська влада блокує реєстрацію Українського конгресу Росії. Російські українці кажуть, що стали заручниками політичних протистоянь. Як живеться українській діаспорі в Росії, з'ясувала наша колега Галина Тарасчук.
Родина етнографа Василя Бабенка походить з Чернігівщини і вже більше 100 років проживає в Росії.
Українська діаспора в Росії – то є тере інкогніто. Сама українська діаспора не дуже розуміє то, що треба об'єднуватися. Прикро те, що з цим скористовуються ті сили, які не зацікавлені в об'єднанні українських сил в Росії.
Об'єднання українців Росії було ліквідоване торік. Федеральну національно-культурну автономію українців Росії російська влада закрила у 2010-му, але під такою ж назвою у 2012-му. Була створена нова організація, яку українці вважають провокацією. А тому і вимагають від російської влади зареєструвати Український конгрес Росії, який міг би увійти до Світового конгресу українців. Попри те, що до 2015-го діє державна програма підтримки українців Росії, реально вона не працює, каже Василь Бабенко. У Башкортостані у 3 російських школах викладають для дітей з українських родин українську мову і літературу. Працює 3 українські недільні школи. А ось на Далекому Сході, де проживає 250 тисяч громадян Росії, які визнають себе українцями, немає жодної недільної школи, не кажучи вже про викладання української загальноосвітній. За останні 20 років на Зеленому Клині кількість людей, які ідентифікують себе українцями, зменшилася у 4 рази, наголосив В'ячеслав Чорномаз, заступник голови Центру української культури Горлиця у Владивостоці.
Причина дуже проста, сутні умови для збереження національної ідентичності. От українцями є люди, які приїхали з України, та їхні діти, які вже там народжують, вони вже все. Вони втрачають українську свідомість, не бувають російську свідомість. Відповідно, старше покоління відходить, а молоді вже вони вважають себе росіянами.
Українська діаспора Росії не має україномовного видання, не може переглядати українські телеканали, українських шкіл немає взагалі. Російська влада проводить політику щодо створення негативного іміджу українців через засоби масової інформації. Протистояння між двома державами стає причиною того, що чимало людей соромляться свого українського походження.
А що стосується громадської діяльності, тут так. Ми починаємо відчувати, що більше якась або перевірка, або десь не дали можливість якоїсь залу. Це якби і не офіційно. Десь там притримали, десь трішки там притримали.
Каже Любов Дяченко, представник незареєстрованого Українського конгресу Росії. Російські українці розповіли, що опинилися немов у зачарованому колі. Україні байдуже, як вони почуваються в Росії. Самі ж українці в Росії більше дбають про заробіток, а не збереження української мови. А Росія не зацікавлена у тому, щоб українці збереглись як один із найчисельніших етносів. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Зараз традиційна рубрика Радіо Свобода «Енергетична свобода».
Як заощадити на споживанні енергоресурсів?
Куди потрібно звертатись, якщо якість послуг комунальників не відповідає стандартам?
Якою є альтернатива традиційним енергоресурсам?
Про це, серед іншого, ми говоритимемо у рубриці «Енергетична свобода». Сьогодні у «Енергетичній свободі» ми говоритимемо про те, чи зможе Україна відмовитися від імпорту російського газу до 2020 року. З вами Тетяна Ярмощук. Вітаю! За 7 років Україна може повністю відмовитися від російського газу і замінити його альтернативними поставками. Так вважає міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький. За його словами, у 2014 році Київ зможе імпортувати до 5 мільярдів кубів реверсного газу з Німеччини. Також українська влада розраховує закуповувати до 5 мільярдів скрапленого газу, який постачатиметься танкерами по Чорному морю. Окрім цього, на думку міністра Ставицького, енергетичну залежність від Росії допомогає
допоможе зменшити збільшення видобутку власного газу, освоєння родовищ на Чорноморському шельфі та видобуток сланцевого газу на Харківщині та Західній Україні.
Уряд наполегливо працює над забезпеченням енергобезпеки нашої держави за європейською стратегією. Держава, яка отримує з одного джерела більше ніж 50% енергоносіїв, знаходиться в небезпеці. І тому ми наполегливо працюємо над тим, щоб цей показник зменшити, і переконаний, що вже в 2014 році ми цей показник зменшимо щонайменше до 30% і виконуємо ті завдання, які нам було доручено президентом України.
Перспектива стати до 2020 року повністю енергонезалежною від Росії для України є цілком реальною, вважає народний депутат від партії регіонів Анатолій Кінах.
Україна є енергосамодостатньою державою. Виходячи з наявності величезних запасів енергетичного вугілля, запас якого оцінюється мінімум 40-45 мільярдів тонн, дуже серйозний напрямок видобутку газу і нафти на Чорноморському шельфі. Ці роботи тільки стартували і попереду тут результати. Дуже важливо те, що сьогодні велика увага підділяється питанням енергозбереження, енергоефективності.
Теоретично відмовитися від імпорту російського газу Україна може навіть з наступного року, переконаний експерт з енергетичних питань Олександр Нарбут.
Це не означає, що з наступного року Україна зможе забезпечити себе за рахунок газу власного видобутку. Але, як мінімум, вона зможе забезпечити достатній рівень диверсифікації постачання, відштовхуючись від ресурсних можливостей європейського газового ринку. Але це за умови запуску словацького реверсивного напряму.
Словацький реверсний коридор є найперспективнішим для України. Він може гарантувати прокачку не менш, як 5 мільярдів кубів газу щорічно. Але поставки через цей коридор заблоковані «Газпромом», і міністр Едуард Ставицький частково підтвердив цю інформацію. Він висловив сподівання, що у вересні угода зі словацькою стороною буде підписана. Проте деякі експерти висловлювали сумніви, що реверсні поставки можуть початися найближчими місяцями.
Ви слухали «Енергетичну свободу».
Восени Україна планує підписати угоду про розподіл продукції на Скіпській площі, це шельф Чорного моря, із консорціумом нафтогазових компаній на чолі з американською ExxonMobil. На початку року Київ підписав угоду на 50 років із компанією Shell, яка вже почала геологічну розвідку сланцевого газу на Юзівській площі. Що ж до угоди із американською компанією Chevron, яка планує видобувати сланцевий газ на Прикарпатті, то Івано-Франківська облрада провалила проект угоди з цією компанією. Едуард Ставицький висловив сподівання, що цей документ дасться провести через Верховну Раду. Якщо всі ці проекти будуть втілені у життя, Україна зможе збільшити власний видобуток газу до 30 мільярдів кубів, розповідає директор Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук.
Сюди треба скласти всі види газу, і традиційний газ, початок видобутку газу в піщаниках і сланцевого газу, але вже такий промисловий великий видобуток, його треба очікувати десь через 7-10 років. Є ще газ, метан із вугільних пластів. Це зараз американська компанія купила частково цей бізнес в Донецьку. І від 4 до 6 мільярдів можна видобувати газу, метану, який є практично замінником природнього газу.
Разом з тим, наголошує Тодійчук, найважливішим ресурсом є енергозбереження, оскільки зберігати енергію сьогодні вдвічі дешевше, ніж нарощувати видобуток. Відтак, на переконання експертів, теоретично за 7 років Україна може відмовитися від імпорту російського газу і позбавитися енергозалежності. Для цього необхідна лише політична воля українського керівництва.
Ви слухали «Енергетичну свободу».
Чи стане катастрофою для України втрата російського ринку збуту? Хто в Україні найвпливовіший? І чому влада передала відповідальність за стан доріг в регіони? Про це в огляді українських тижневиків, які підготувала Ірина Біла.
Залежність економіки України від Митного Союзу свідомо перебільшується, стверджує «Український тиждень». Видання зауважує, що останнім часом у ЗМІ розгорнулася повномасштабна інформаційна кампанія. При цьому не лише спонсоровані з Російської Федерації, а й чимало українських медіа послідовно підіграють нагнітанню апокаліптичних сценаріїв для України в разі продовження торговельної блокади Росією вітчизняних товарів. Таким чином підіграючи планам її ініціаторів, які не приховують, що метою є переконати українську громадськість у тому, що ринки Росії і Митного Союзу є основними, важливішими за європейські, а їх втрату економіка країни не витримає. Однак, як стверджує тижневик, попри суттєві загрози для окремих вітчизняних виробників, ускладнення українського експорту до Росії в разі підписання угоди про асоціацію з ЄС не загрожують економіці України катастрофічними наслідками. Конкретні цифри видання наводить у статті «Кремль блефує». Тижневий кореспондент оприлюднив 100 найвпливовіших українців. Першу п'ятірку очолили Віктор Янукович, Ренат Ахметов, Олександр Янукович, Дмитро Фірташ та Вадим Новинський. 26 учасників рейтингу представляють виконавчу владу, з яких лише 5 – опозиціонери. 44 особи у списку найвпливовіших українців входять до першої сотні найбагатших українців. І лише одна людина в першій десятці рейтингу не має жодного стосунку до партії регіонів. Це Віталій Кличко. Я прогнозую, що саме він буде головним конкурентом Януковича на президентських виборах. Тижневик «Дзеркало тижня» стверджує, що передача доріг областям – це всього лише перекладання відповідальності на керівників регіонів. Розрахунок влади на те, що дороги, які залишилися «Укравтодор», сяк-так відремонтує, а обласне керівництво, одержавши придане у вигляді зруйнованих доріг, але без достатньої кількості грошей, відповідатимуть головою. Заголовок публікації – «Програма розвитку сподівань на хороші дороги». Вивчивши список 36 олімпійських чемпіонів з часів незалежності України, журналісти тижневика «Фокус» дійшли висновку, що перемогти Україну неможливо. Адже українські спортсмени зазвичай краще за інших б'ються, борються, стріляють, фехтують, піднімають тяжкості та долають інші перешкоди. З оглядом тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
А зараз у ранковій «Свободі» новини від Антона Шальги.
Прем'єр-міністр України Микола Азаров здійснить сьогодні робочий візит до Москви. Він зустрінеться з російським колегою Дмитром Медведєвим. Сторони обговорять останні події в українсько-російських відносинах, які експерти називали поновленням торговельної війни. Минулого тижня на цю тему висловився президент Росії Володимир Путін. За його словами, країни Митного Союзу запровадять захисні заходи для свого ринку, якщо Україна піде на лібералізацію митного режиму з Євросоюзом. Невідомі намалювали зображення у вигляді свастики на будівлі синагоги в Миколаєві. Як повідомив відділ зв'язків з громадськістю Миколаївського міського управління міліції, свастику намалювали вночі з 24 на 25 серпня. На місці події працювала слідчо-оперативна група Центрального райвідділу. Факт внесений до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею «Хуліганство». Правоохоронці звернулися до громадян, які мають будь-яку інформацію щодо цього інциденту. Сьогодні експерти ООН планують відвідати місце ймовірного застосування хімічної зброї в околицях Дамаска. У неділю сирійська влада санкціонувала роботу фахівців у цьому районі. Тим часом у Білому домі назвали цей дозвіл занадто пізнім, щоб викликати довіру, і додали, що мають дуже мало сумнівів у тому, що лояльні президентові Башару Асаду сили використовували таку зброю. Понад рік тому президент США Барак Обама назвав застосування хімічної зброї в Сирії червоною лінією, перехід якої спричинить величезні наслідки. Антиурядові активісти та представники гуманітарної організації «Лікарі без кордонів» стверджують, що понад 300 людей загинули в околицях Дамаска внаслідок артилерійського обстрілу, під час якого також відбулося використання токсичних газів. Уряд Сирії називає ці звинувачення абсолютно необґрунтованими. За повідомленнями з соціальних мереж, у Москві після зустрічі з виборцями у неділю затриманий був кандидат у мери російської столиці Олексій Навальний. На зустрічі були присутні щонайменше 5 тисяч осіб. Активісти повідомляли, що кілька разів Захід намагалися зірвати провокатори. Голова штабу Навального повідомив, що кандидата затримали без пояснення причин, але вже звільнили. У Каїрі в неділю пройшло окреме коротке судове слухання у справі колишнього президента Єгипту Хосні Мубарака. Процес над Мубараком, якого судять повторно, продовжиться 14 вересня. Колишньому президенту закидають нездатність запобігти загибелі понад 800 демонстрантів у дні масових заворушень у 2011 році. Недільне засідання відбулося через 3 дні після того, як колишнього багаторічного лідера Єгипту перевели з в'язницю у військовий шпиталь під домашній арешт. У чемпіонаті України з футболу змінився лідер. Дніпропетровський «Дніпро» на своєму полі переконливо переграв донецький «Шахтар» 3-1, і ця втрата коштувала гірникам першого місця. Тепер їх на одне очко випереджає харківський «Металіст».
Таким інформаційний ранок понеділка, 26 серпня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коваленко, з новинами Антон Шурга і звукорежисер Ігор Ісхаков. Вдалого вам дня!
Ви слухали програму «Ранкова свобода» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».